Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Efirda Dilkash radiosi va uning boshlovchisi men G'olibbek. Aziz radio tinglovchilar, yodingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso Masih samariyalik haqida bir masalni so'zlab bergan edi. Rabbimiz ushbu masalni gapirib berganidan keyin qonunchidan so'radi: "Seningcha uchovidan qay biri qaroqchilarning qo'liga tushgan odamga yaqin sanaladi? Sizchi, aziz tinglovchi, siz nima deb o'ylaysiz?" Qonunchi Rabbimizga nima deb javob qaytardi? "Unga shafqat qilgan odamda", dedi u. "Unga shafqat qilgan, mehribon bo'lgan, yordam bergan, rahmi kelgan va u uchun nimadir qilgan kishi eng yaqini bo'lgan." Shunda Rabbimiz Iso shunday dedi: "Bor va sen ham shunday qil." Rabbimiz bu bilan nima demoqchi edi? U samariyalik kabi yo'l tutishni, qo'lidan kelganicha muhtojlarga yordam berishni xohlagan edi. Aziz birodar, Rabbimiz xuddi shunday ishlarni biz ham qilishimizni xohlayapti. Biz 1 Yuhanna kitobining 3 bobi 18 oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. "Ey farzandlarim, biz so'z yoki til bilangina emas, balki amalda va haqiqatda sevishimiz lozim." Aziz birodar, biz boshqalarga qanday yordam bera olamiz? Eng avvalo, boshqalar bilan do'stona va yaxshi munosabatda bo'lishimiz lozim. Ular muhtoj bo'lgan narsalar bizda bo'lsa, shu orqali yordam berishimiz mumkin. Birodarlarimizni va muhtoj bo'lgan insonlarni uyimizga mehmonga chaqirishimiz mumkin. Eng muhimi, ularga Rabbimiz Isoning abadiy hayoti haqida gapirib beramiz. O'ylaymanki, shu aytib o'tganlarimiz boshqalarga ko'rsatadigan yordamimizdir. Aziz birodar, agar sizda boshqalarga yordam berish va ularni Rabbimizning yoniga chorlash istagi bo'lsa, qo'ldan kelguncha amalga oshirishga harakat qiling. Biz Iso Masihni o'z qutqaruvchim deb qabul qilganimizda, u bizning hayotimizga kiradi. U Xudoni butun qalbimiz, butun jonimiz, butun aqlimiz bilan sevishga va o'zgani o'zimizni sevganimiz kabi sevishga yordam beradi. Azizlar, bunday sevgi faqatgina Xudoda bor. Agar biz unga qalbimizni ochsak, u bizning qalbimizni o'sha sevgi bilan to'ldiradi. Aziz do'stim, Rabbimiz Iso har bir insonning yuragini biladi va uni ko'rib turadi. Shuning uchun ham u bizdagi muhtojliklarimizga bajonidil va ixtiyoriy ravishda g'amxo'rlik qiladi. U gunoh qilmasligimizga yordam beradi. Agar shayton bizni gunoh qilishga boshlaydigan bo'lsa, Rabbimiz bizni shaytondan himoya qiladi. Rabbimiz bizni hech qachon tashlab ketmaslikka va unutmaslikka va'da bergan. Hurmatli radiomiz muxlislari, bizning internet saytimiz o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Azizlar, siz ushbu saytimizdan bemalol foydalanib, o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Azizlar, yana bir bor manzilimizni eslatib o'tsam: www.najot.com. Yana uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.